Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 510. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini emisije govorimo kroz usta i zapise francuskih putopisaca i diplomata o načinu saobraćaja u Bosni i Hercegovini prve polovine 19. vijeka. Dakle, to su karavani i putne neprilike. U drugoj trećini profesor dr. Olga Zirojević govori o vjerskom sinkretizmu i o uvažavanju islamskih i predislamskih nekih praznika i datuma. U trećoj trećini emisije, prije nego što ćemo emitovati naš zapis iz arhive Medaljona iz decembra 2006. nastavljamo prenositi tekst iz glasnika Zemaljskog muzeja koji je objavljen 1894. godine. Tekst je pisao profesor Emilijan Lilek, a govori o običajima i obredima kod muslimana prilikom sahranjivanja. U prethodnim emisijama govorili smo o istim običajima kod pravoslavnih i kod katolika. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Prošlo je, dakle, 509. emisiji Medaljona, govorili smo o saobraćajnim sredstvima u Bosni i Hercegovini prve polovine 19. vijeka. Pominjali smo konja i uz ostalo i njihova kola, odnosno tadašnju arabu. Danas govorimo nešto više o karavanima. Profesor Mithat Šamić je zapisao sjećanja francuskih putopisaca i diplomatskih službenika i evo šta on donosi u podnaslovu karavane. S obzirom na klimatske prilike, konfiguraciju tla i kvalitet putova, najpodesnije doba za putovanje kroz Bosnu bili su, po mišljenju Ami Boja, mjeseci juli, august, septembar i oktobar. Na put se kretalo karavanom ili pojedinačno. Karavana se sastojala bilo od konja, bilo od kola ili od jednih i drugih. Karavanu su obično sačinjavale kiridžije koje su išle po robu u razne krajeve i gradove. U takvoj jednoj karavani koja se sastojala od tri konja putovao je i francuski putopisac Bouillon, a na čelu nje je išao vodič neki Sava. Evo kako putopisac opisuje toga vođu karavane. To je snažan gorštak, čiji izraz lica pruža onu mješavinu dobroćudnosti i lukavosti, svojstvenu slavenskoj rasi. Mada se bliži 50. godinama, noge mu nisu izgubile nimalo od gibkosti. On ide gegucajući se uvijek jednakim korakom, kao čovjek koji, znajući za dugo putovanje koje stoji pred njim, svata korist koju donosi štednja svojih snaga. Čelo mu krije stari šešir od čohe. I francuski publicista Charles Hilliard je susreo u Dalmaciji jednu bosansko-hercegovačku karavanu kojoj se pridružio i koju nije propustio da opiše. Ovi Bosanci, ovi Hercegovci koji se spremaju za odlazak i kojima ćemo se i mi priključiti, prošli su Hercegovinu i Dalmaciju u svoj njenoj širini. Oni su došli da isporuče kože, drvo za ogrjev Bosa. U naknadu za to kupili su kafe, soli i začina. Karavana se sastoji od trojih kola poput mađarskih i vlaških, sa punim i niskim točkovima i od 10 konja pod sedlom i samarom. Gotovo svi putnici su povaljani po paketima u kolima koja vuku mršave životinje pod hamovima od remenja sa vakrenim kolutima. Većina žena jašu na konjima savijenih nogu sa stopalima uvučenim u široke turske uzengije. Konji su im mali, kosmati, kao konji u pokrajini Kamarg, ali su mršavi i brži. Opšti izgled jeste izgled jedne tatarske horde. Pojedinačno su putovale uglavnom strane istaknute ličnosti, diplomate, vojni emisari i sl. U tom slučaju, oni su, pored saobraćajnih sredstava, morali imati poseban pasoš, pismo ili bujruntiju, sluge, tumače i oružanu pratnju. A mi boje iznosi svoje mišljenje i o tome koje nacionalnosti treba uzimati za pratioce, sluge i tumače. Najpodesniji, zato misli on, jesu Srbi, Bosanci i Bugari, dok ne preporučuje, s obzirom na karakter i temperament, da se uzimaju Vlasi, odnosno Rumuni, Grci i Albanezi. Ovi i ovakvi putnici bili su smješteni po pravilu u nekoj hrišćanskoj kući gdje su dobivali hranu za sebe, a ponekad i za konje, mada rijeđe. Za putnike to nije bilo bez izvjesnih neugodnosti. Na to otvoreno ukazuje Amibue. Citiram: "To pravo na smještaj izgleda tako neugodno da bi ukidanje te nezgode predstavljalo akt visoke politike, a u isto vrijeme bi pogodovalo otvaranju novih krčmi i poboljšanju onih koje već postoje. Ako je položaj putnika nešto značajniji i ako njegov ferman izričito kazuje da mu treba dati hranu i smještaj, sam starješina hrišćanske zajednice stavi svojim počinjenima u zadatak da strancu daju što mu je nužno za konje i da naruči večeru u jednoj ili dvije kuće prema prilikama." Obični putnici nalazili su smještaj u hanovima, kojih je bilo u mnogim mjestima, većim i manjim, ali ti hanovi nisu bili nimalo udobni. Prljavština, često poslovična, nedostatak staklenih prozora, mjesto stakla bila je hartija, slamarice prekrivene kakvim čelinkom, pod od zemlje, kome metla nije bila poznata, gamadi razne vrste, nedostatak namirnica, svako je morao donosi hranu sa sobom. To su manje ili više opšti nedostaci hanova u Bosni i Hercegovini i u Otomanskom carstvu opšte uzevši. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Osim prethodno pomenutih, evropske putnike u Bosni polovine 19. vijeka pratile su i druge neprilike na putovanju. Pored pomenutih, bilo je drugih teškoća i neprilika na putovanjima. Pomenimo bar neke, naglašava profesor Šanić. U prvom redu, putnik je morao da sa sobom nosi mnoge stvari koje su mu bile potrebne, a koje na putovanju ili u Hanu nije mogao nabaviti, kao što su odjeća, ćebe, namirnice, posuđe, lijekovi, oružje. Zatim, kod stanovništva, on je nerijetko izazivao nepovjerenje i sumnje. Istina, u tom pogledu, stvari su se znatno izmijenile nabolje u odnosu na ranija vremenska razdoblja. Putopisac nije morao da se oblači u tursko odijelo i da nosi fes na glavi, kao nekad u 17. vijeku. Kikle ili da oživljava, odnosno doživljava grdnje, psovke, pljuvanje od stanovnika, kako su to doživljavali putnici na pragu 19. vijeka. Amibue, na primjer, i njegovi saputnici godina 1837. i 1838. putovali su sve vrijeme obučeni po evropski, sa crnim ili bijelim čohanim šeširima, a da im niko nije uputio ni najmanju uvredu. Stanovništvo Bosne i Europske Turske uopšte bilo je već naviknuto na evropsku nošnju, pa ipak javljala se kad i kad izvjesna podozrivost i sumnja da putnici nešto tajno istražuju, pogotovo kada bi oni premjeravali zemljište, ispitivali stare spomenike kulture, ruševine neke tvrđave, arheološke spomenike i slično, i naročito ako bi stranac zapisivao u svesku neke podatke i utiske. Evo jednog od mnogih svjedočanstava. Godine 1838. piše Amibue, kad smo htjeli razgledati u Ružaju stijenu od krečnjaka kojom je bila poduprta jedna stara srušena utvrda, nijedan seljanin iz krčme nije htio da nas prati. Mi smo onda odlučili da pođemo sami. Međutim, time smo izazvali sumnju u tolikoj mjeri da smo u podnožje stijene stigli u pratnji 20 oružanih Bosanaca, jer, govorili su oni, tu nema ničeg drugog osim krečnjaka, i to je bilo tačno. Njihova utvrda odoljala je mnogim napadima i mi smo dolazili, piše Boje, navodno samo zato da snimimo njen plan. Druga jedna nezgoda koja se ponekad dešavala putnicima bila je da i pored vodiča zalutaju ušom. I to se desilo Amibueu i njegovim saputnicima dva puta. Jednom u dolini Lašve, drugi put između Banja Luke i Dervente. Prvi put su oni lutali po šumi cijeli bogovjetni dan, ne znajući kako da izađu iz tog labirinta putanja koje su vodile u guste šikare gdje se sjeklo drvo. Bili su spašeni zahvaljujući samo srećnom slučaju, i to u sami Suton čuli su frulu nekog pastira koji im je pokazivao put. Nešto o željezničkim prugama. U drugoj polovini 19. stoljeća, 70. godina, u Bosni i Hercegovini se nalazila u eksploataciji samo jedna pruga od nekih 100 kilometara, pruga Dobrljin-Banja Luka. Druga pak pruga, koja bi svojom dužinom i razuđenošću predstavljala pravu mrežu željezničkih pruga kroz Bosnu i Hercegovinu i povezivala Otomansko carstvo i njegovu prijestolnicu Carigrad sa Evropom kroz Bosnu i Hercegovinu, ostala je samo u projektu i nije nikada bila izgrađena. A pruga Dobrljin-Banja Luka trebalo je da u stvari čini samo dionicu, krak ove zamišljene i projektovane, a neizgrađene pruge. Evo nekoliko riječi o jednoj od tih pruga. Riječ je o pruzi Dobrljin-Banja Luka. Koncesiju za izgradnju ove pruge dobila je godine 1869. preduzeće barona Hirša. Projekt trase izrađen je u projektantskom birou Generalne direkcije radova u Mainzu, a radovi su izvođeni pod rukovodstvom njemačkog inženjera Langa, čiji se ured nalazio u istom gradu u Njemačkom, dakle u Mainzu. Prije nego što je određena i usvojena definitivna trasa pruge Dobrljin-Bosanski, Novi Banja Luka, inspektor željeznica za Južnu Austriju, Knoize, koji je došao u Sarajevo u junu 1869. obišao je pored mjesta kroz koja je trebalo da pruga prođe, dakle Bosanski Novi, Prijedor, Banja Luka, Jajce, Travnik, Busovača, Sarajevo i mjesta uz prugu koja su predstavljala važne rudne resurse u Bosni, Majdan, Fojnicu i Krešov. Od Sarajeva bi trasa vodila na Prijepolje, Sjenicu, Novi Pazar, Kosovsku Mitrovicu i povezivala bi se sa željezničkom mrežom Rumelije i Skoplja. Izvođenje radova na ovoj pruzi počelo je u aprilu 1871. godine. U 510. medaljonima nastavljamo iščitavati esej etnologinje profesorke doktorke Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu, odnosno o uvažavanju islamskih i predislamskih običaja koja su sadržana pod islamom u Bosni i Hercegovini. Dakle, profesorka Olga Zirojević bazira se na noviju istoriju, dakle poslije Drugog svjetskog rata. Krštenju se pribjegavalo, kako to svjedoči sekretar francuskog konzulata u Travniku Chaumet de Fosse, i kad bi se neko teško razbolio. Takvog bolesnika katolički sveštenik bi krstio i dao mu posljednje pomazanje, iako je to bilo u suprotnosti sa njihovim zakonom. Muslimani se, tvrdi on, nijesu skrivali. I u Albaniji su muslimani vidjeli u hrišćanskom krštenju magično sredstvo koje pruža zaštitu protiv zlih duhova, vještica, vukova, pa je 1625. zabranjeno krštavanje djece iz tih razloga jer je krštenje ulaz u dva svatotajstva, odnosno svetotajstva i ispovijedanje vjere. Ove zabrane će se donositi i u kasnijem vremenu, ali po svjedočenju Mithata Filipovića i godine 1951. dakle u 20. vijeku, Ima među muslimanima Arbanasima pojedinaca koji su kršteni jer običaj je kod muslimanskih Arbanasa, naročito kod muslimanskih Cigana u okolini Preševa i Bujanovca, da se novorođeno dijete iznese na put ako se u porodici ne drže djeca. Ako prvi čovjek koji naiđe na dijete bude musliman, on ga podiže, prima i vrši šišano kumstvo. Ako prvi naiđe hrišćanin, on ga krštava kao kum po pravoslavnom obredu. Kad odraste, takav musliman odlazi i u crkvu i veoma poštuje svog kuma. Profesorka Olga Zirojević nastavlja. Jedan od razloga što nije došlo do kontaminacije u pravoslavlju islamskih sa zatečenim praznicima bio je i taj što se islam ravna po lunarnom kalendaru. Računanje po solarnom kalendaru u svakodnevnom životu daleko je praktičnije, otuda i pojava da su bosanski, ali i drugi muslimani u Osmanskoj državi uvažavali i islamske i predislamske svetkovine. A proslavljanje mnogih svetkovina koje imaju hrišćansko obilježje ima opet svoj korijen u predhrišćanskim kultovima. Slava, Božić, Đurđevdan i uz drugi. Mnogi naši muslimani, kaže Tihomir Đorđević, pamte svoja stara krsna imena i ne propuštaju da tog dana odnesu u crkvi tamjana, zejtina i svijeću. A kako svjedoči jedan izvještaj iz prve polovine 19. vijeka, svaka familija bosanskih muslimana zadržala je svoga nekadašnjeg sveca te slave praznike Svetog Petra, Svetog Iliju, Svetog Đorđa. I Mrkojevići kod Bara produžili su i nakon prelaska na islam slavljenje krsnoga imena i zadugo im niko u tome nije pravio smetnje. Dočekivali su prijatelje, palili voštanice, davali prijateljima vina i rakije, pa su i sami pili, a mnogi su nosili u crkvu vino i prosforu da je pop osvijeti. I danas, dakle 1932. godine, kako se citira ovaj zapis, ta što se zna za mnoga bratstva koji su slavili slavu. Tako su Petričevići u Veljem selu slavili Ivanjdan, a presuživali Spasovdan. Na slavi bilo je 70 do 80 zvanica, pilo se vino i rakija, pjevalo se i gostilo 2 do 3 dana. Ruski konzul Ivan Jastrebov navodi 1879. da su Brođani iz gore držali i svoje kućne slave, lomili kolač i pri urbinama crkve pričešćivali se ovim kolačem, zalivajući ga vinom, kada više nije bilo sveštenika u selu. U Prizrenskom Podgoru, Novo selo, muslimani su slavili Svetog Nikolu, palili sveće i kadili tamjanom. Ima vijesti da su i Torbeši kao muslimani slavili slavu. U 19. vijeku i kasnije sve do Drugog svjetskog rata, bugarski muslimani nosili su na Đurđevdan i Svetog Iliju kolače u crkvu. Mnoge muslimanske porodice u oblasti Brodareva održale su slavu makar i prikriveno. Znalo se također koju su slavu slavili njihovi stari. Svi doseljenici iz Kuča slavili su Nikoljdan, oni iz Drobnjaka Đurđevdan. A u oblasti Raške muslimani na dan svoje napuštene slave posjećuju ili obavezno šalju svijeće, vosak i ulje crkvama i manastirima i čuvaju slavske lonce na tavanima u kojima su njihovi preci kuvali slaninu o svečanostima. Za Gorane, dakle Gorance, najveći stari praznik bio je Božić i Badnji dan. Tada su je varila pšenica i mjesio božićni kolač u koji se stavljala jaka para. A devojke bi praznik provodile u pjesmi i igri gosteći se raznim poslasticama pa i posebnim božićnim kolačem sa jakom parom. U nekadašnjoj Visočkoj Nahiji u mješovitim selima pravoslavni idu kao polaznici muslimanima i obratno. Djeci se i inače na Božić dijele orasi i lješnici. Nalagao se i badnjak u Mrkojevićima u Raškoj i na badnji dan u kuću unosila slama u Tikvešu, također u Raškoj. Još sredinom 19. vijeka Arnauti u južnoj Srbiji palili su badnjak i među muslimanima u Travniku paljena su uoči Božića vatre i ognjevi. A i nakon Drugog svjetskog rata pojedine muslimanske porodice u Bihoru proslavljale su Božić, zapisala je profesor dr. Olga Zirojević.
Radio Republike Srpske.
Medaljoni i u 510. emisiji nastavljaju iščitavati opširni esej, odnosno istraživanje profesora Emilijana Lileka, zaposlenog na Velikoj gimnaziji u Sarajevu, a koje je on objavio u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. U prethodnim emisijama poslušali smo pogrebne običaje kod pravoslavnih, odnosno hrišćana i katolika, odnosno kršćana, a u današnjoj emisiji zadržat ćemo se na pogrebnim običajima muslimana. Evo šta profesor Lilek piše u svom istraživanju. O sprovodu. U Muhamedanaca idu samo muški u sprovodu noseći mrtvaca na izmjence. U Sarajevu položi se muškarac, mrtvac, na golu zemlju, ženski u tabutu. U Vlasenici položi muško onda u tabutu, a ako je premnogo, vode u grobu. U Petrovcu nema tabuta ni za muško, ni za žensko. Tabut je posmrtna daska. U Nevesinju običaj je kod begova prostrijeti po grobu hasuru, pa na nju mrtvoga položiti. Sa strane groba meću se nasloni, da ne bi zemlja na mrtvaca panula. U grob ne meće se nikakav nakit, nego se daje imamu ili mujezinu. Mjesto gdje se mrtvac kupa opere se vodom da se ne prikazuje, a mjesto ili soba gdje je ležao poškropi se vodom ili se opere da se duša ne povraća. Haljine umrloga i sve ono na čemu je ležao ispere se, haljine podijele se siromasima. U jezeru, kod jajca, pometu u kuću kad ponesu mrtvaca na groblje i tu bace metlu kud da se više ne upotrijebljava, kako piše Emilijan Lilek. Poslije ukopa jede se i pije, dijele se sumuni i hala. Jedu dobar ručak i piju kavu poslije pogreba još u Skoplju, odnosno u Uskoplju i Presjenici. U drugim bogatim kućama peku halvu, te je sa sumunima dijele komšijama i siromasima. Svako mora primiti, pa makar je i bacio, jer je grehota ne primiti. Saobraćaj između upokojenog i njegove rodbine iza pogreba. Gdje boravi duša umrloga, odmah iza pogreba mrtvačkog tijela. I muhamedanski narod u Bosni i Hercegovini misli da se duša umrloga može kući povratiti sve do 40 dana iza pogreba. Na ovom vjerovanju osniva se prvo naricanje oko haljina umrloga, drugo da pale svijeću ili kandilo u onoj sobi gdje je mrtvac ležao, i to 40 noći u bogatim, 3 ili 7 noći u siromašnim kućama. Drugi šalju svijeću 40 dana u džamiju i to uoči svakog petka i ponedjeljka. Neki pale kandilo i na taze grobu, ali samo na grobu glasovitog čovjeka. U drugih ide hođa, dijete i drugi 40 dana iza pogreba na grob, te tu čita iz Kurana Jasin molit, odnosno namaz. Evo nešto i o daćama koje održavaju također bosanski muslimani. Sahranjeno. Duševne daće uči se tehvid, odnosno tevhid, mole se molitve Jasin, Hatma i Elham. Riječ Tevhid znači bogoslaviti. Svrha je u učenju tevhida ta da se sevap, odnosno zasluga ovog tevhida, Bogu pokloni za dušu umrloga. Tevhid uče obično žene. Kad je Hatib Careve džamije u Sarajevu prije 2 godine, dakle 1892. godine, umro, onda su mu u ovoj džamiji, piše profesor Emilijan Lilik, muški učili tevhid i to 70.000 puta. Ženski tevhid uči se ovako. Domaćica one muhamedanske kuće u kojoj je ko umro pošalje sluškinju da pozove sve obližnje poznate hanume da se skupe u toliko i toliko sati u kući umrloga, sakupljene žene, među kojima treba da je barem jedna bula, odnosno učiteljica, posjednu u kolu. Ovome ženskom kolu sjedi na čelu bula. Usred kola metne se veliki tespih, odnosno krunica od 500 do 1000 zrna, velika kao orasi. Bula i svaka od žena u kolu uhvati lijevom rukom po jedno zrno, pa onda kliknu la ilaha illallah, nema Boga do Allaha. Izgovorivši te riječi, uhvati svaka za drugo zrno krećući tespih nadesno, pa opet viknu sve jednoglasno, isto kao i prethodno. Ovako se dalje radi dok nije svaka izmolila sva zrna na tom tespihu, odnosno krunici. Kada su izmolile na tom tespihu, onda čita bula, dakle jedan komad iz Kurana. Iza toga čini se dova, odnosno molitva, a nakon toga slovi još bula kakav poučan govor. Svršivši sve to, piju kavu i jedu kolače. Ovo se radi na dan pogreba, 7 dana iza pogreba, 40 dana iza pogreba, pola godine iza pogreba, na godinu iza pogreba, na oba dva bajrama ujutru. Kad se izađe iz džamije, ide se na grob pokojnikov, pa se tu izmoli molitva Jasin. Uz Ramazan izmoli se za glasovitog i zaslužnog oca ili djeda Hatma, to jest cijeli Kur'an, od jedne osobe ili njih više ako je podijeljen u sveske. Prolazeći mimo groblja u kome je ukopan otac, majka, brat, sestra ili koji drugi rođak, zaustavit će se muhamedanac, i to muško i žensko, pa izmoliti za pokojnoga molitvu Elham, najprvo za proroka, pa onda za umrlog rođaka, pa onda za ostale pokojnike. Tjelesne daće, kolje se kurban, odnosno žrtva, najčešće ovan, podijele se sumuni i hal. U kurban bajram zaklaće kurbana sin umrlome ocu ili majici, brat, bratu ili sestri. Obično se zakolje kurban zaslužnome ocu ili djedu, i to svakog kurban bajrama. Ako je pokojni oporukom odredio da se njemu kurban zakolje, onda se zaklani ovan mora siromasima pred dušu njegovu podijeliti, inače ide samo krv pred njegovu dušu, a ostalo mogu ukućani pojesti. U Sarajevu običavaju lijevu stranu podijeliti siromasima, a desnu stranu kurbana, odnosno žrtve, sami pojesti, zapisao je profesor Emilijan Lilik u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1894. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naš sugrađanin Irfan Nurudinović ostavio je zapise o banjalučkim poslastičarnicama. Međutim, ovaj entuzijasta džez svirač ostavio je i lijep zapis u ediciji Banjalučki žubor iz 2005. godine, i to o notama ljepote, dakle o muzici u Banjaluci poslije Drugog svjetskog rata. Irfan piše: od rane mladosti osjećao sam ljubav prema glazbi, a to postade još prisutnije u mom životu od kad sam naučio svirati gitaru i osobito kad sam započeo svirati u zabavno-plesnom orkestru pri Centralnom kulturno-umjetničkom društvu Veselin Masleša, osnovanom u Banja Luci početkom poratne 1948. Nekoliko narednih decenija taj orkestar je uspješno zabavljao Banjalučane, pogotovo mladost grada na Vrbasu, koji se dičio školama, đacima, muzikom i pjesmom. Banjalučka mladost, kojoj i sami pripada smo, zdušno nas je prihvatila i tako smo zajedno odrastali mi i zabavne note, te čudesne note ljepote koje i danas svaki istinski Banjalučanin, ma gdje bio i ma koliko godina imao, osluškuje negdje u sebi i u damarima grada koji se preselio u sjećanja, da bi se, nadamo se, ponovo vraćao svojim izvorima. Naš zabavno-plesni orkestar njegovao je šlagersku glazbu, ali i džez muziku, koju smo tada slušali na poznatim radio stanicama Luksemburga i Kelna, da bismo cijelog života ostali njegovi poklonici. Sjećam se da smo putovali do Zagreba da bismo prisustvovali koncertima velikana Louis Armstronga, Glena Millera, Dizzy Gillespie i drugih. Redovno smo pratili i festival zabavne muzike u San Remu i snimali izvedbe na magnetofon da bismo ih zatim skidali i najuspješnije šlagere ubrzo i sami svirali na plesnjacima. Uz đačke matineje ponekad smo i mi priređivali kraće koncerte poznatih džez melodija koje je uspješno interpretirao naš pjevač Želimir Šarić. Sve ovo je ostavilo zapamćene tragove u muzičkom životu Banja Luke, pa navodim prvu postavku orkestra tih dalekih 50. godina prošlog stoljeća. Tomislav Kulijer Nandi, kao muzički rukovodilac i u to doba vrstan mladi vojni muzičar pri Domu armije. Franjo Petrušić, Zvonko Blaha, Duško Milanović, Josip Zomba, Žarko Lendra, Vlado Šaula, te nas nekoliko tadašnjih gimnazijalaca. Nedeljko Popović, Pop, Ivan Zlatko, Daniš, Đovani Kavalin, Ratko Čangalović, Kemal Lekić, Karlo i Irfan Urudinović. Iako su orkestar napuštali pojedini članovi zbog odlazaka na studiji ili drugih osobnih razloga, njegova uloga u kulturnom životu Banja Luke nije gubila svoj značaj. Štaviše, postajala je zapaženija sve većim interesom mladih muzičara i njihovim uključivanjem u muzički život. Ne može se zaboraviti doprinos muzičara i pjevača kao što su Hašim Haško Čelebić, Miroslav Blažević, Ante Zorić, Ekrem Nanić, Momo Ristanović, Brane Tripalo, Kosta Janković, Nikola Koljević, Savo Petronijević, Milenko Petrović, Anton Tončo Marković, Nijaz Durić, Mohamed Braco Skopljak, Zlatko Skočibušić, Čisko, Zvonko Rolih, Fuad Turkanović, te pjevači Želimir Željko Šarić, Muharem Karaselimović, Fuad Husežinović, Boško Robović, Nihad Katana Čaruga, Edin Čejvan, Ankica Jurić, Behija Krupić, Sandra Kulijer, Nada Baruđija. Svirali smo u gotovo svim većim dvoranama i manjim salama u gradu, u nedjeljnim matinejima i po srednjim školama, a naša muzika čula se i u banjalučkim hotelima i baštama, pa nekoliko sezona i na Jadranu, u Kotoru, Budvi, Jelsi, na Hvaru i drugim mjestima. Najduže smo svirali u sali Fiskulturnog doma, nekadašnjeg Sokolskog doma, a zatim su nam se otvorila i vrata prelijepe i veoma akustične velike sale Doma kulture, u kojoj smo 60-ih, najuspješnijih zlatnih godina orkestra, priređivali i gala koncerte uz sudjelovanje mladih pjevača i vokalnog kvarteta i okteta kojim je uspješno rukovodio Franjo Petrušić. Nastupali smo i na brojnim priredbama, novogodišnjim balovima i u drugim prigodama, uključujući se i u predstave Narodnog pozorišta s kojim smo gostovali u većini gradova u Bosni i Hercegovine, te u Zagrebu, Beogradu i Bugarskoj. Dugogodišnje zajedničko muziciranje i druženje na probama i nastupima, na gostovanjima i morskim angažmanima urodilo je dragim prijateljstvima, što je i najdragocjenije, tako da je ostalo mnogo nezaboravnih šaljivih zgoda, anegdota i caka koje i danas prepričavamo, zapisao je Irfan Urudinović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Književnik i reditelj televizijskih filmova banjalučanin Jan Beran ostavio je u svom opusu mnoštvo zapisa. Danas ćemo preuzeti jedan od naše kolege književnika Milenka Stojičića, koji je objavljen u njegovoj knjizi Nad Banjalukom. Vrbaški grad. Nije poznato gdje se tačno nalazio, pa ga uvijek u sebi potražim. Tako ga i nađem kao odjek djetinjstva. Znam da naziv tog mog dragošću izmišljenog vrbaškog grada ne potiče od vrbaka, to je vjerovatno odraz latinske riječi urbis, urbate, a u smislu rimskog naselja pri ušću Vrbasa u Savu. Ali ja uporno održavam njegovo krivo tumačenje, jer sva mi je mladost obilježena vrbom. Od najranijeg proljetnog pupanja svilastih maca, prve svirale i tuhuka trube od vrbove kore, čak i nakvašenog školskog pruta, da bolje po isproženom đačkom dlanu profesorski pali, preko idilične meke sjenke na prerimovanoj pjesmi gimnazijske ljubavi, ispisanoj u računskoj teci 4. B, lagodno tople vode Vrbanje, hladnog i tajnovitog Vrbasa, u čijim smo priobalnim korijenovima lovili košljivu ribu golim rukama, sve do tužnih Vrba na groblju onih koji se zauvijek naseliše u našu budućnost. U bajnoj Banjoj Luci Vrbaški grad je za mene bio i ostao njena najnježnija boja, upaljena zelenim plamičcima iznad voda mog dječaštva. Široka rijeka Suturlija, crkvena, kao i zatrpani potok Postranac, koji mi je bose noge prvi pokvasio, sve to u meni neprekidno šumi, žubori i teče. Istoga izvirem i svaki moj kasniji tok imao je oko Vrbaškog vira. I dalje bih o Vrbi, toj nenapisanoj historiji slovenskih stopa na obalama presušenog antičkog korita. U sažganim, a zatim iznova obnovljenim utvrdama, Vrbovo pruće bilo je prvi grudobran naših predaka. Okvirom sada već samo zamišljenog rama prozora, stihijom nestale banjalučke realke, sjećam se svakog svog učeničkog i neznanjem odlutalog gleda preko govedarnice prema kastelu. Banjalučka sahat kula, njeno zvono, bar latinskim natpisom što je na njemu, ne govori suviše o urednosti narudžbe. Na njemu piše: salio me Bartol Padovan godine gospodnje 1501. Nije lako izaći na početak sa rodnim krajem. Svakim susretom u njemu ponešto nalazim. Tužim zbog posječenog duda, oborene ograde, zatrpanog potoka koji još uvijek u sebi preskače. Vjetar je uz rijeku plavičast poput uspomene, a veče mi sa osmijehom proteklog dana, kao stari poznanik, blago prilazi. Poštovani slušaoci, završena je 510. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.